Пераглядзець адносіны да сельскай гаспадаркі не ў сэнсе настальгіі, а як неабходнага рэсурсу для будучыні, падкрэсліў сёння святы отец Бенедыкт XVI у разважаннях перад малітвай Анёл Панскі. Папа нагадаў аб мудрым і адказным карыстанні дарамі прыроды.
Cari fratelli e sorelle, nella seconda lettura della liturgia odierna, l'apostolo Paolo sottolinea l'importanza del lavoro.
Дарагія браты і сёстры, у другім чытанні сённяшняй літургіі апостол Павел падкрэслівае важнасць працы на карысць жыцця чалавека. У гэтым аспекце таксама адбываецца дзень падзякі, які традыцыйна адзначаецца ў Італіі ў гэтую другую нядзелю лістапада як дзень удзячнасці Богу пасля збору ўраджаю. Хаця ў іншых геаграфічных шыротах часы збору ўраджаю розніцца, я хацеў бы выкарыстаць рэпліку апостола Павла для маіх разважанняў, у прыватнасці, аб сялянскай працы. Цяперашні эканамічны крызіс, які з'яўляецца ў гэтыя дні тэмай сустрэчы так званай «вялікай двадцаткі» і які павінен быць прыняты з усёй сур'ёзнасцю праблемы, мае мноства прычын і робіць моцны заклік да інтэгральнага перагляду глабальнай эканамічнай мадэлі развіцця. Гэты востры сімптом дадаецца да іншых, больш сур'ёзных і ўжо добра вядомых, такіх як дысбаланс паміж багаццем і беднасцю, голад, надзвычайная экалагічная сітуацыя і маючая глабальны характар праблема беспрацоўя. У гэтым кантэксце мае вырашальнае стратэгічнае значэнне ажыўленне сельскай гаспадаркі. На самай справе працэс індустрыялізацыі часам ставіць у цень сельскагаспадарчы сектар, які, выкарыстоўваючы ў сваю чаргу выгады ад ведаў і сучасных тэхналогій, усё яшчэ не мае належнага значэння, што адлюстроўваецца таксама на ўзроўні культуры. Я думаю, гэта сігнал, каб пераглядзець адносіны да сельскай гаспадаркі не ў сэнсе настальгіі, а як неабходнага рэсурса для будучыні. У цяперашняй эканамічнай сітуацыі існуе спакуса, каб самыя дынамічныя эканомікі стварылі карысныя для іх саюзы. Аднак гэта можа адбіцца большымі цяжкасцямі для самых бедных краін, пашырэннем з крайнай галечы вялікай колькасці мужчын і жанчын і вычарпаннем прыродных рэсурсаў зямлі, даручаных чалавеку Богам-творцам, як кажа кніга «Быцця», каб карыстацца імі і ахоўваць. Акрамя таго, крызіс, які закрануў нават традыцыйна індустрыялізаваныя краіны, паказаў на няўстойлівасць існуючай спажывецкай мадэлі, якая з'яўляецца таксама шкоднай для навакольнага асяроддзя і бедных. Павінен быць супольна выпрацаваны новы баланс паміж сельскай гаспадаркай, прамысловасцю і сферай паслуг, таму што ўстойлівае развіццё павінна выключаць любы недахоп хлеба і працы, паветра, вады і іншых натуральных рэсурсаў, якія маюць характар універсальных. Гэта мае фундаментальнае значэнне для распаўсюджвання яснай этычнай свядомасці, якая звязана з самымі складанымі праблемамі нашага часу, каб навучыць нас усіх мудраму і адказнаму карыстанню, што будзе садзейнічаць выхаванню асабістай адказнасці нараўне з сацыяльнымі аспектамі дзейнасці ў сельскіх раёнах, на аснове вечных каштоўнасцяў, такіх як гасціннасць, салідарнасць, сумесная мэтанакіраваная праца. Немала маладых людзей ужо выбралі гэты шлях, нават шматлікія выпускнікі вышэйшых навучальных устаноў вяртаюцца, каб прысвяціць сябе сельскай гаспадарцы. Думаю, што гэта не толькі асабістыя і сямейныя патрэбы, але і знак часу, сапраўднага пачуцця дзеля агульнага дабра. Будзем прасіць Дзеву Марыю, каб гэтыя разважанні паслужылі стымулам для міжнароднай супольнасці ў той час, калі мы дзякуем Богу за плён зямлі і чалавечай працы.
Perché queste riflessioni possano servire da stimolo alla comunità internazionale mentre leviamo a Dio il nostro ringraziamento per i frutti della terra e del lavoro dell'uomo.
Пасля малітвы Анёл Панскі папа звярнуў увагу на сітуацыю на востраве Гаіці.
Cari amici, in questo momento desidero rinnovare la mia vicinanza
Зараз я хотел бы знову выказать мою близкость для дорогого насельництва Гаити, якое из-за страшного землетруса у студені теперь покутує от серьезной эпидемии холеры. Я дякую всем тем, кто робит все махчимое в этой новой надзвичайной ситуации и запевниваю вас у моей специальной молитовной памяти. Я звертаюся так само до международной супольности оказать щедрую подтримку этому народу. Святий Отець нагадав так само об своїй ініціативі молитви у оборону життя.
Sabato 27 novembre prossimo.
У суботу 27 листопада у базиліці Святого Петра я узначалю нешпори першої неділі Адвенту і молитву чування у оборону життя. Гэтая ініціатива відбудеться сумесна з місцовими костёлами во всім світі. Я заахвочваў, каб у ёй прынялі ўдзел таксама парафіі, рэлігійныя супольнасці, аб'яднанні і рухі. Падрыхтоўка да ўрачыстасці Божага нараджэння – гэта добры час, каб прасіць Боскай абароны для кожнага чалавечага існавання, а таксама дзякаваць яму за дар жыцця, атрыманага ад нашых бацькоў. На плошчы Святого Петра былі прысутныя пілігрымы з розных куткоў свету. Пантыфік звярнуўся да прысутных на іх родных мовах, у тым ліку на польскай.
Сердечно поздравим всіх поляків. Вім, що з ініціативи суважіження помощ Кощовові в потєпі Кощу в Польсі, модлішень чіше за всіх брачі і жостри, ктуші з ношом церп'єння з поводу вєнощі Евангелії. Ви, ктуші, Przyłości cierpieliście za wierność Chrystusowi i Kościowi, jesteście szczególnie wrażliwi wobec tych, którzy dzisiaj są poddawani podobnej próbie. Módlmy się do Boga o wolność głoszenia wszyscy ewangelicznego oręcza.
Na zakończenie Święty Ojciec udzielił swoje apostolskie błogosławienie.
Sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc et usque in saeculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci celum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.